teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.
Nii on öeldud, et kes mineviku ei mäleta, see elab tulevikuta. See on nüüd küll ütlemine, aga kahjuks elus vist on nii, et seda mineviku kiputakse meelde tuletama ainult sellistel ümmargustel tähtpäevadel, mälestuspäevadel, nii nagu nüüdki üle Eesti räägiti sellest, kuidas 80 aastat tagasi väidetavalt 80 000 meie kaasmaalast pidid üle tormise vee põgenema selleks, et päästa enda pere elu. Kui me täna saates siin kõneleme Urve Liivi ja Helvi Pihelika, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak, siis see kõneluse alus on üks raamat, üks ilus raamat Helene ja see ei räägi mitte kellegist naisterahvast, vaid Helene on laeva nimi, millega pääses Rootsi üle tormi vee 483 inimest. Ei Urve ega ka Helvi kumbki ei olnud sellel laeval, aga sellel laeval olid teie omaksed, teie lähedased ja te mõlemad teate selle laeva saatusest. Helvi, sina olid suisa sadamas seda vaatamas, kuidas laev ära sõitis.
Ma mäletan, see oli pühavabane päev, väga ilus päikseline ilm oli ja mina läksin oma lauanaabriga. Laida Vilmaga läksime jällegi kõiguste sadamasse, sellepärast me olime kuulnud, et sealt läheb laev Rootsi. Ja sadamas oli väga palju inimesi, laev oli suur valge, laev oli üleval reidil ja sinna läksid mootorpaatidega inimesed. Ma ei mäleta, et sadamas oleks olnud autud, aga väga palju oli seal hobuse vankred. Inimesed võtsid sealt oma kohvred ja kotte. Ja paatedega sõitsid. Me olime kella kahe või kolmene olime seal ja siis me tulime koju tagasi. Ma nägin oma elus esimest korda nii suurt ja valget laeva. Mere ääres olen näinud kalurite paate, mootorpaate, aerupaate, aga laeva ei olnud enne näinud. Ja see jäi väga meelde küll, see suur kõrge laev ja suured kõrged mastid.
Urve, mis moodi see mootorlaev sinu silme ette ja mälupilti esimest korda tuli?
Minul on ta lihtsalt piltide kaudu ja seoses sellega ma hakkasin üldse selle Helena käigu vastu huvi tundma, et selles laevas läks ka minu onu oma nelja tütrega. Tähendab nende perekond ja tundes kõigi selle asja vastu huvi, nii ma siis selle Helenaga olengi nüüd teatud mõttes seotud ja mul õnnestus ka saada see nimekiri, mis on väga täpne. Väga täpne kõik see, sest et kuna nii lähedased inimesed, peaaegu oma perekond, selle sinna Rootsi poole läksid, siis ma tundsin huvi ja sealt algas see Helena lugu mulle veel täpsemalt, millest on nüüd tänaseni väga palju räägitud ja raamat välja antud. Nii see minu jaoks algas. Ja sellest sõidust, kui ma sain ka Rootsis külas käia, siis me ikka ja jälle rääkisime sellest loost kõik, kuidas see oli. Ja praegu on mul suur rõõm, et onutütred kaksikud on veel olemas ja me ikka ja jälle meenutame neid lugusid ja mul on ka väga hea meel, et onunaine küll oli juba lahkunud, aga onuga saime ka Rootsis veel kord rääkida kõikidest nendest olukordadest ja asjadest ja ega see oli ikkagi väga raske ja riskantne lugu ja kui arvatakse, et nood läksid ära ja küll oli seal kõik väga, väga muidugi rootslased võtsid eestlasi väga hästi vastu. Kõik olid noh nagu valmis ja kuidas sadamasse tulid need Rootsi piirivalve laevad ja aitasid neid veel minna ning no see selles mõttes oli kõik, aga pärast tuli ju hakata elama, olema. See ei läinud väga lihtsalt. Ehkki siin arvatakse, oh, läksid ja kõik oli see asi väga rõõmus. Ei olnud. Tööotsimine ja kõik see nõudis väga palju. Ja ma mäletan lugedes August Mälgu raamatut. Viimane raamat oli minu jaoks väga kuidagi hingeminev, kui ta käis Stockholmis ukselt uksele ja meenutas. Aga see oli siiski pääsemine kõige hullemast.
Kui sa siin tuletad nüüd August Mälku meelde, siis ma just mõtlesin sama, et kui ka kuulajatel ei ole endal oma peres sellist kogemust, ei ole lähedasi, siis ehk paljud on lugenud meie kirjanike, meie pagulaskirjanike teoseid, August Mälk loomulikult, Kailit, nende mälestustest ja mitte ainult mälestustest, vaid ka nende romaanidest kostab läbi just see sama, kui keeruline oli nullist alustada. Nende puhul me räägime, oli ju tegemist intelligentsete inimestega, aga metsatööd ja sellised rasked ühislaagrites elamised, need tuli ka nendel läbi käia. Muidugi Helenaga minnes oli tegu siiski tavalist Eesti peredega ja onud ütled, keda sa praegu siin meenutasid, nemad olid ainult aastased lapsed. Ja. Kui kuulaja püüab veidi mõelda, seda on ilmselt raske ette kujutada. Sügisene aeg, lapsed, kompsud, pea 500 inimest purjepaadis, missugune meeleheide ja missugune tundmatusse minek. Elvi, kui sina seal sadamas seisid ja seda valget laeva, valge laev on ka meil üks sümbol, aga seda konkreetselt Helenat vaatasid, siis miks teie peresse minek kõne alla ei tulnud? Miks sinu pere jäi? Et selle otsuse tegemine nendes peredes, kes teile läksid, see oli kindlasti ka väga raske.
Meil oli üsna vaikane maa, ei võõrast tööjõudu ei ole kasutatud, pigem ennem vaesed inimesed kui rikkad ja ei tulnud üldse niisugust mõtetki, et hakata minema või mille pärast minna selle pärast, et nagu seda hirmu ei ole ka 41. aastal meid puudutatud ja seda hirmu lihtsalt ei olnud, et ära minna. Vanaema oli väga, väga kurb sellel päeval, ma tean seda ohkas ja muretses, aga jah, ei, meil ei ole ära sõiduks plaani olnud.
Aga sinu onu läks?
Jah, minu onu ema vend oli vallakirjutaja, võinanda öelda vallasekretär, vanasti öelda vallakirjutaja. Kuna ta juba 41. aastal korra küüditati ja jõudis tagasi, siis ta teades, et ei ole ju midagi head oodata, kui uuesti nõukogude väed tulevad.
Urve, ka sinu onu pere ikkagi teadis, et tuleb minna. Kas sa oled kuulnud, kuidas seda otsust tehti?
Seda ma päriselt ei tea. Me läksime enne seda, tulime veel isaga linna. Ja mul on see pilt täna päevane, ma olen nendele kõigile meeles, nad elasid Koidu tänavas. Ja läksime sinna ja seal oli noh, nii imelik olukord. Tüdrukud, vanemad tüdrukud, no pisikesed olid ju väga väikesed, nendel olid mingid ilbakad seljas ja mööblit ka enam ei olnud ja onu ei olnud kodus. Ja isa ütles, noh nagu Saaremaal öeldi, et Sergius oli ta, aga seal räägiti ikka särgi. Isa ütleb, et kus särgi on. Ja onunaine Olga ütleb, et ta läks korra töö juurde veel. No ja siis seal selgus juba see, mis on plaanis. Onu oli kooperatiivi üldärijuht terve Saaremaa peale. Ja miks seda mööblit ja enam ei olnud, see toodi naise koju meie naaber külasse. mis sai ka nendele õdedele saatuslikuks, sest 49. aastal tuli neil sõit Siberisse, kuna oli ju teada, et seal oli korralik mööbel ja neil oli täpselt sama, mis siin Elvi onulgi 41. aastal 1. juulil küüditati nad ära. Naised olid arkus, kaksikud siis veel ei olnud ja mehed olid Tallinna keskvanglas. Ja siis see, mida ma siis Rootsis teada sain, kuidas need mehed üldse pääsesid. Pärast mälestustes õie ja räägib, et mis siis veel juhtus. Juhtus see, et kohvrid läksid segi. Isa võttis need, kus nende riided olid sees ja siis nendel ei olnud seal õieti riidid ka. Siis tädi sitsi rätikutest tõmblesid nad arkus kleitikesed selga. Ja läks õnneks, et nad said seal tarkust tagasi, sest Saksa rinne jõudis nii kiiresti, nii et enam ei olnud neid võimalik ka kuhugi viia. Ja tulid nemad siis ära, kui nad olid seal onunaise kodus, nad nõnda, siis muidugi me saime kohe teada ja vanaema ja isa ja läksime siis sinna. Noh, rääkisime, aga onu ei olnud. Ja mul isa siis ütleb, et aga särgi, kus särgi on. Noh, ta tuleb hiljem. Ega vist ma arvan, et ega nad päris ei teadnud, kas tuleb või ei tule. Aga läks veel paar nädalat aega ja siis oli tema ka noh, väga kõhn ja asi oli hull, nii et tulid nii hästi siis Elvi onu ja minu onu said siiski nõnda. Ma ei tea tänaseni, kas isa teadis, kuidas ta vend sinna Venemaale viimisest pääses. Seda sain ma teada Rootsis. Siis, kui me meenutasime igasuguseid asju ja siis ma ütlesin, et ole nüüd kena, räägi mulle see, sest nagu oli teada mul hea sõbranna, vend ja isa, kõik olid juba laevadega ära viidud ja muidugi said oma kuulid ka seal. Ja siis ta ütles, et nemad olid juba ka laevas, aga siis tulid Saksa lennukid ja hakkasid nii palju tulistama. Ja laev pöördus sadamasse tagasi ja nad viidi uuesti siis sinna keskvanglasse. Aga siis tuli nii kiiresti see rinne peale, et enam ei saadud neid ära viia. Nii et see oli niisugune õnnelik juhus ja see oli ju nüüd selge, et kui siia jääda, siis tuleb nagu nii uuesti oodata, millel auto sul värava taga on ja sõid kusagile kaugele on.
Urve rääkis nüüd 41. aasta lugu, aga me oleme praegu siis sellest 44. aastas, sest see on väga värskelt siin üle terve Maarjamaa kõneldud kõikides endes Eestima sadamates ja paljud neist võibolla polegid sadamad, kust vähegi merele pääses, sealt laevad läksid, olid nad pisikesed paadid või suured laevad, nii nagu see Helena oli, aga nad püüstsid siit sõja jalust ära viia inimesi, kes võtsid vastu selle riski. Elvi, te olete Urvega ju tegelikult kooliaed.
Jaa, me oleme kooliaed, klasiaed ja veel kahes koolis käinud koos.
Ma pean silmas seda kahtla kooli, sellepärast, et see jääb nüüd sinna kanti, ja kõiguste kanti, kust see ja laev merele läks.
Ja ainult 1 kilomeeter on kahtla kooli edasi kõigust sellest tee, kus kõiguste sadamasse kiireb. Nii et üsna seal juures.
No ma kujutan ette, mina olen küll täielik maisma rotta, aga et kui niisugused keerulised ajad algasid, et siis need kõik teed, mis nagu mere suunas viisid, et nad pidid olema rohkem nagu rahvast täis kui tavalisel ajal. Sa ei mäleta midagi niisugust?
Niisugust, jah. Mina seal kõigust olen tegelikult kahtlust. Ma olen kahtlikalmistu tagant. Kõiguste sadam jääb nüüd minust peaaegu 3 kilometrit eemale ja seal selles suunas ma ei käinud. Laimele poole oli rohkem käimist. Seal olid kauplused ja aga kõiguste poole ei olnud eriti.
Ma pean silmas seda, et eks elu külakohast on ikka selline rahulik ja tavaline ja liiguvad tuttavad inimesed, aga kui tekis selline keeruline aeg, Tallinn ju langes 22. septembril venelaste kätte ja paljudes mälestustes on kirjutatud, kuidas ka pealinnast veel inimesed, kellel vähegi oli võimalust, püüdsid pääseda mere äärde ja kes sai, tuli ka Saaremaale. Et kas siis sellised teismelised lapsed, nagu teie Urvega olid, et kas oli nagu märgata ka sellel ajal, et liikus nagu rohkem rahvast ja võõraid inimesi, kui et teilt nagu tavapäraselt? Sulle ei tule meelde.
Ma ei mäleta, jah. Seda ma, jah, tõsiselt meie ukse trepi pealt nägi nii-öelda maante peale ja ma tean seda, kui 39. aastal nõukud väed tulid, kuidas nad jalgsi tulid ja seda võis trepi pealt koduõuest vaadata mööda maante, et need voorid edasi läksid, aga niisugust liikumist ja 24. septembri paigu ma rohkem ei mäleta, kui seda, mis sadamas seal oli palju inimesi siis.
Urve, kas sina mäletad, et oli rahvast liikumas rohkem?
Oli sellepärast, et Elvi kodu oli kaugemal maantist, aga meil 1 kilomeeter. Ja ma mäletan isapoolsed sugulased Kuke ja Ridala külas. Ma läksin sinna ja siis nendel teeääre siis oli üks suur veoma siin, kus oli palju väga... Maa lapsele tundus kõik väga peened prouad ja perekonnad, kes seal siis kõik olid Võrumaalt pärit. Võrumaalt pärit ja nende eesmärk oli ju ka ikkagi siit Saaremaalt pääseda. Ja siis nad jätsid oma varanduse, sest see oli selge, et oma peente vaipade ja asjadega nad kusagele ei pääse, jätsidki sinna peresse, sinna meie sugulaste juurde. Vaata, see on meeles ikkagi selles mõttes, et siis nad uurisid kõiki seda asja ja pandi need siis oiule, kui nad tagasi tulevad, et siis saavad jälle kätte. See oli väga, maalapse jaoks väga peen seltskond. Veomasinaga, terve veomasin oli täis neid. Seda ma ei tea, mitu ööd nad seal paigas olid ja uurisid siis võimalusi ära minemiseks ja sealt nad siis ära läksid loomulikult ja jäi see varandus siis sinna, aga loomulikult mingit tagasi tulemist. Tõenäoliselt nad said mindud Saksamaale, sest Rootsi selle ajal enam võimalusi ei olnud. Ja kuna liikusime seal ringi, siis oli ka neid, nüüd ma konkreetselt kuupäevasid ei mäleta, see oli ikkagi enne seda, kui see Elena läks, siis tulid opustega koormad, kus jälle pered istusid peal, mis edasi sai, seda mina ei tea, aga see on oma silmaga ära nähtud. Nii et siis toimus kogu aeg ja ma ei tea, seal raamatus Elenas on kirjas, kuidas Tallinnast hakkas üks perekond tulema ja see autoratas seal altarale või mis seal kõik juhtus. Nii et mööda maanted liikus kogu aeg rahvast, kes ikkagi lootsid, et siit saab ära minna. Ja kuna see ära minemine ja kõik need asjad olid meie kodus väga südamelähedased asjad ja tolla ajal 12 aastat vana laps ikka jättis need asjad meelde. Ja hiljem, kuna mul tädi läks Saksamaale viimase laevaga, mis siit sadamast veel läks oma 4 lapsega, siis kõik see ära minemine on puudutanud väga hingekeeli. Nii et niisugused on need mälestused ja tädi lugu mäletan ma ka too sama kord, kui me isaga linnas olime, kui sai selgeks, et tal vend läheb ära, siis tädi oli väga suures mures, kuna ta mees oli Tallinnas ja ikka tagasi ei tulnud. Ja ma mäletan seda jutuajamist isa ja sõnaga venna ja õe vahel. Ja isa ütles, et mis sa nüüd muretsed, et me jääme ju ka siia, eks ole. Aga see panika oli ikkagi nii suur ja ta läks. Vaat temal ära minemisega oli niisugune asi, et läksid juba, see oli muidugi takkajärjele mõelda hullu meelsus üksinda minna oma nelja lapsega. Ja läksid juba Roomassaare sadamasse ja laeva, aga siis tulid jälle need nõukogude lennukid ja pommitati ja üks laev läks seal põlema. Ja siis nad tulid tagasi veel sealt, aga tookord oli juba see aeg, kus enam ei kelatud ju minemist ja siis oli need eestlasi, kes olid Saksa sõjaväes olnud, nad olid siis ühe öö veel siin oma korteris ja järgmisel päeval võtsid uuesti selle asja käsile, aitasid siis need sõdurid ja need olid aidanud tal veel pakkida veel asju ja igasuguseid vajalikud asjad, nii et need on kõik need niisugused läbi elatud asjad, mis ikka jälle tulevad meelde, nii et see paanika siit ära minemiseks oli siin Saaremaal ikka väga tõsine. Ja juhuslikult sain juba üks jagu aega tagasi raamatu, kus Ilmar Külvet, ta ju oli seal Ameerika ääles ja siis selle raamatu alguses, see raamat on kas vana arm ka rostetab, see tähendab seda ajakirjanduse armastust ajakirjanduse vastu ja seal ta siis kirjeldab oma ära minemised nõnda. Enam ei saanud nad kuivastust üle, nad tulid Iiuma kaudu Saaremaale. Jõudsid siis Kuressaare linna ja kuna tal oli ikka see suur huvi ajakirjanduse vastus, siis oli ta kunagi olnud meie maas ka tööl. Ja kui ta nad jõudsid selle sõbraga Kuressaare linna, siis linn oli tühi. Linna ääres oli üks papi kitsega ja Ilmar Külvet siis küsis, et kas need, kes töötasid meie maas, on alles siin. Ta ütles, oi, need on ammu juba Rootsis. Ja nemad siis ütlesid, et nad tahavad ka Rootsi minna selle peale. Ta ütles, iga kuulab poisid, ainuke võimalus on teil veel minna Saksamaale. Roomassaare sadamast ja see oli viimane laev, millega nemad said minna koos nende Saksa sõduritega ja sinna Saksamaale. Sealt algas siis see tema minek. Nii et selle ajal oli see Saaremaa ikka väga, väga kuum kohti ja siit mindi. Ja õnneks pääsesid ka väga paljud, aga muidugi mitte kõik.
Ja rannikolad üldse. Ja. Meenutati nüüd ju Puisen, Eemel, Pärnu, Sadam, ühesõnaga mindi igalt poolt, kus oli võimalik paati vette lasta. Aga see, mille peale ma mõtlesin nüüd, kui sa kõnelesid, et me elame tänapäeval sellisel ajastul, kus kui maailma ühes otsas midagi juhtub, siis teises otsas me samal ajal seda loeme. See oli ometi see aeg, kus inimestel ei olnud mitte telefoni taskus, vaid need ei olnud ka laua peal. Segadust oli väga palju. Kuidas ometi see info nii kiiresti liikus, et inimesed teadsid, mis toimub, et ei oldud ikkagi teadmatuses, kodus ikka kärutati, lähme või lähe, et ei olnud seda, et me ei teadnud mitte midagi.
Ma ei oskagi öelda, kui palju seda, sellepärast, et raadiod olid ju ka peaaegu ära korjatud. 41. aastal korjati ära, peredes raadiod ei olnud, aga ikkagi mõned siis hoidsid omal kusagil ja siis kuulati salaja ja levitati naabrite vahel seda jutte nii suust suuhu, See jut liikus ega ajalehes selle kohta ilmus küll ka ajalehtega, selle, seal ei olnud mitte midagi.
Seal küll kirjas ei olnud, kus sadamast laev läheb, aga papi kitsega linnaserval teadis, kuhu Ilmar Külvetit oma sõbraga juhatada.
Tundub, et teadis ja tähendab, et see Kuressaare oli tolla ajal juba siis nii kuum lugu, et siit muud kui mindi ja mindi. Näiteks 2 aastat tagasi oli meil siin Elviga üks huvitav juhus, kus üks, noh, mina topin oma nina ka sinna, mees müüsid Rootsi kohvi. Ja siis, mis tuli välja, noh, hakkasin jälle juttu ajama ja hakkasin rääkima. Ja siis tuleb välja, et tema ema oli ka Kuressaarest pärit noor tüdruk, läks ainult sitsi kleit seljas ja käekott ka ja siis kuidas öeldi, et kuule võtame selle kabel peale, nii sattus tema Rootsi, nii et oli ka niisugused juhuslikke asju ja rääkis ikkagi eesti keelt, noh elasid Stockholmis ja nüüd on ta siis tagasi siin Eestimaal sellepärast, et üks Lõuna-Eesti naine võlus teda ära.
Aga kas ei kosta siit nendest arutlustest välja ka niisugune noot, et inimesed olid abivalmid, jagati seda teavet, mida keegi omas, aidati, juhatati, et kui nagu tänase päevaga võrrelda, siis mulle tundub, et rohkem hoiame nagu küüsi enda poole ja, igasuguste asjadega, aga kui me läheme tollesse aega, ja. Keeruline, hirmus aeg, ise ei tahaks seda üle elada, aga tundub, ja. Et inimesed olid lahtised, abivalmid ja aitasid üksteist.
Seda me oleme siin ikka ja jälle rääkinud. Kuidas aidati, no räägiti, hoiatati. Kõik niisugused asjad toimusid. Mina mäletan ju seda küüditamise asjagi 41. aastat, sellepärast 14. juuni tähendab, vaata, kuna ma olin natuke rohkem keskel, siis olen ma need mõlemad küüditamised oma silmaga ära näinud. 14. juuni küüditamisega oli nii, et siis olin ma ju 8-aastane ja tuo aeg oli juba see, et olid need igasugused vaktsineerimised, nagu praegu öeldakse, siis me rääkisime süstimest ja meie koolis Audlas oli ka. Ja see on nüüd nii selge pilt veel. Naaberkülast läks meil põllutee ja läksin ja Paavalla küla. Noh, see on meie president Arnold Rüütli ja sünnikodu on seal ja lähen sinna ja meie koolijuhataja majataga on veomasin. Ja ma jään seda vaatama ja seal kabiini vastas on üks vanem abielupaar. Naisel on valge villane rett ümber ja siis jään veel vaatama, vaatan. Noh, sugulase, seal olid meie sugulased treemanid ja vaatan, tea, istub ka juba seal autos ja tal oli kasukas seljas, vend oli, vanem vend oli ka ja siis need väiksemaid ilmselt vist veel ei olnud, aga ema viskas sinna veel need asju. See oli Neeme Raua. Vanaema pere, sest vanaisa oli politseinik ja see oli juba ammu ära viidud, seda enam ei olnud. Ja Neeme ema, Inna oli ju siis väike, nii et see ema läks siis ka 5 lapsega viidi Siberisse. No midagi ei saanud aru, ma läksin pärast siis koju ja rääkisin, et mis ma seal värava taga nägin, sest et see nende vanaema tuli oma lastega siis jälle sünni koju, noh kui mees oli ära viidud, eks ole. Ja ma käisin nende 2 vanema lapse tea ja nendega olime 6 koolis, eks ole. Aga kuna oli tegemist sugulastega, siis isa võttis õhtul kätte ja läks sealt põllu kraavi mööda nõnda. Tuli koju, pühkis pisaraid ja ütles, Martil osu, mille viidi täna oma perega, lastega ära. Niisugused, noh, need mälestused ja asjad ja need hirmud on olnud. Ja pärast seda 1. juuli küüditamist keegi ei teadnud, mis edasi tuleb, eks ole. igal õhtul ema luges mulle siis, kohver oli kõik valmis, asjad olid pandud, et mitte väga palju. Ja siis ütles mulle niimoodi, et pea meeles, et kui tullakse, sina paned ennast ise riidesse. Rein on väike, ma pean temaga toimetama. Ja isa läks igal õhtul kodust ära. Ma mõtlen, et kuidas see asi, kui tõesti oleks tuldud või oleks saadud, et kuidas see oleks välja kukkunud, aga tema oli öösel alati kodust ära. Nii on need üle elatud aastad ja mälestused täna päevani väga selgelt meeles.
Ära nuta ammu enne sinu sündi on su eest kõik nutud nutet maimukene naera veel sa naerda võid. Veel sa õndsalt tuinud väeti veel ei rõhu sinu meelimaised mured ja sa unes viibid kaugel kaunil maal. Kui sa silmad avad, näed sa enda rinnal kuldsed lindu, kuldsed onda tiiva suled, kulla nedal hari pääs. Kui su kättes on ju jaksu, sirutad nad sära poole, lendab ära sinu rinnalt kambri nurka kuldne lind. Kui su jalgades on jaksu ja sa astud sära poole, lendab ära kambri nurgast metsa äärde kuldne lind. Kui sa ütled Jumalaga, ema lähen õnne püüdma, lendab igaveseks ära üle mere kuldne lind. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos.
Tänases saates kõnelevad kaks Saarema prouat, Urve Liivia ja Helvi Pihel. Mõlemad juba väga auväärses eas ja mõlemad kenade valgete hallide peadega, aga need ajad, mida me siin meenutame, 40. Eelkõige see 44. aasta, te olite teismelised, teil on omad mälestused ja omad valud oma enda peredest võtta. Aga oluline on see, et ka need nooremad inimesed, kes ei ole sellest asjast võibolla varem kuulnud, no raske uskuda, et võiks olla ka inimesi, kes pole kuulnud Eesti rahva kannatuste ajast, aga kui on ka neid inimesi, kelle vanemad pole jaganud, kellel pole olnud isiklike kogemusi, siis on väga tänuväärne, et on olnud mõned sellised inimesed, kes on püüdnud neid mälestusi koondada. Võt see sama raamatuke Helene Mastin mäletavad, see meid siin kolmekesi kokku tõigi. Ka mina lugesin suure huviga seda raamatut. Tegelikult on see dokumentide ja mälestuste kogu Eesti ja inglise keeles selle kokku panija või initsiaator Mare Kallas on teinud uskumatult tänuväärset tööd. See raamat on ilmunud 2 aastat tagasi ja kui seda siis seal kõiguste sadamas seal, kust Helene merele läks sellele tormile vastu, mida iganes ei osatud siis arvata, seal olite teie mõlemad ka kohal. Tuletame siis seda päeva ka praegu natukene meelde. Aastat 2022, uuesti kõiguste sadam ja raamatuke Helene Mastid mäletavad.
See oli väga hästi oli see korraldatud konverentsi plaanis. Seal olid kõnelejad, rääkis Helene kapteni tütar, siis rääkis Ojame Malle ja siis esinesid seal ka Kuressaare teatri näitlejad Piret Rauk. Muusikapalad olid vahepeal ühesõnaga väga hästi üles ehitatud asi ja selle initsiaator oli jällegi Mare Kallas. Rahvast oli üle terve Saaremaa ja võib-olla, et oli ka osa mandrilt. Inimesi oli palju ja väga huvitav oli kõigi selle välis asjadega tutvuda nende mastedega ja siis seda ära kukkunud masti otsa, mis tormis laev sai vigastada. Väga meelde jääv üritus.
Ootad, sa räägid sellest laevast, nagu oleks sellest laevast midagi veel kõiguste sadames alles olnud.
Laevas on kolm masti ja keskmine mast on purunenud ja see masti tükk on ka seal kõrval. Ja siis on seal veel pandud niisugused kivist alused ja seal peal on kõik kirjeldatud, kõik need sündmused, mis selle laevaga toimusid. Seda külastada koha peal on väga huvitav.
No minul on see koht veel nüüd nägemata ja käimata. Me pidime minema, see on jäänud tegemata, see tuleb ära teha.
See tuleb ära teha ja selle natukene ette me teeme niisuguse asja, et me palume Mare, et ta tuleb Laimelast sisterade tuttavus.
Mare Kallase raamat Helene Mastid mäletavad siis selle esitlus seal kõiguste sadamas ja kui inimestel, kellel noh, ei ole võimalik sinna sadamasse minna koha peale vaatama, võt selle raamatu võibolla iskagi kusagilt leiate, sest siin on see kõik kaante vahele pandud ja kui sa nimetad siin kapteni tütar, kes oli ka toona kohal, siis kapten Meikar, kes koos oma kaaslastega seal laeval oli veel mitu teist kaptenid, kes 483 inimest selle tohutu koorma laev oli ju üle rahvastatud, üle tormise mereviis, et tegemist on tegelikult ju täiesti rahvuskangelasega.
Seda meenutavad ka kõik need, kes sinna läksid suurima tänutundega. Ta riskis väga paljuga. Aga ta oli ka nii ettenägelik, et kuidas ta sadamast üldse välja sai, et need Saksa sõdurid lasid tal minna. Ta oli inimene, kes oli selle väga põhjalikult ette valmistanud.
Laeva enda lugu on ka raamatus. Ega see laev on ka nagu mitu uuesti sündi läbi teinud. Kui me praegu mõtleme, et laev läks merele, ega see toona ei olnud sugugi nii lihtne. See oli juba see aeg, kui sakslased lubasid sõid ainult Saksamaa suunas. Kapten kavaldas sakslased üle ja võttis merel suuna Rootsi.
Nii see oligi, sest et nad sadamast minema said, siis oligi suund Saksamaa. Muidu nad ei oleks saanudki minna, aga kui nad jõudsid Irbeni väine, seal võtti suund Kotlandi peale, sest esimene plaan oli neil jõuda Visbisse, aga see kõik, mis juhtus seal merel, need mastid murdusid, see kõik, siis see ei õnnestunud ja lõpuks nad jõudsid päris Stockholmile lähedale. See tütargi ütles seal sadamas, et ega nemad isegi lapsed päriselt ei teadnud, mis toimub, eks ole. Noh, kui siis öeldi, et nüüd lähme ära ja nii viisi igatahes siis, kui oli see kõiguste sadamas, siis tütar ütles, et see on küll väga ilus ettevõtmine, et eks isa sealt pilve piirilt on ka tänulik selle eest, et niimoodi mäletatakse kõike seda.
Muidugi päästetud inimesed oma tänu avaldasid kapten Meikarile õige pea. Keegi laeval olijatest vormis puus sellise kapteni kuju ja kingiti talle siis ka auaadress. Inimesed said aru, millega see mees oli hakkama saanud, sest me räägime seda täna nii nagu noh, iseenesest mõistetavalt kellegil on laev, ta võtab reisijad peale, et ta sõidab. Aga tegelikult olid ju laevad kõik nagu rekvireeritud. Sõjavägi võttis kõik endal ära, see kapten oskas seda laeva varjata, tembeltada selle viletsaks, mida sõjavägi ei tahtnud, hoida samal ajal putitada, ehitada, et see sellele tormile, mis neid tõesti ootamatult tabas, et see sellele vastu pidas.
No nii see oli. Nüüd kui oli siis see etenduski seal siis ka, mis siis kõik seal laevas toimus ja kuidas ikkagi need inimesed olid tänulikud, et ei juhtunud seda, mis paljudega ka seal Läänemeril juhtus.
No me jõuamegi nüüd selle teise sündmuseni just äsja nädalavahetusel nendel samadel kuupäevadel, millest me räägime siin nüüd 80 aasta tagusest ajast, on Kuressaares etendatud selline, ei oska öelda, on see lavatükk, on see midagi enamat, 80 aastat teisel pool vett. Te mõlemad, Helvi ja Urve, käisite seda teatrimajas vaatamas, teil on värsked mälestused ja muljed. Mida me sellisest ettevõtmises nüüd ütleme? Kuivõrd see kinnist seda mälupilti tänase päeva inimestes ja mis meeleolud seal teatrisaalis valitsesid ja teie enda tundmused?
Ma arvan, et need, kes sellest osa said, sest kui me sinna läksime, siis vaatasime, kui palju oli inimesi, keda ma tavaliselt teatrisaalis ei kohta maalt ja igalt poolt. Nad olid ikkagi natukene eakamad inimesed, aga ka noori oli üksjagu. Ja ma arvan, et andis ikkagi see pildi sellest, mis toimus, mitte ainult Helena, vaid üldse siit, kust mindi ja isegi see, kuidas mandrilt mindi. Nii et no meie arvates oli see väga õnnestunud ettevõtmine, kus neid üleelamisi ja asju, mis kõik toimus, ma arvan, et see oli väga hea ettevõtmine tänu nendele, kes seda korraldasid. Eestvedaja oli muidugi Mare Kallas, aga ka teatrirahvas, kes kaasa lõid. Ja see oli väga, väga hästi õnnestunud ettevõtmine.
No Helvi, kirjelda sina ka natukene, mida sa seal teatrisaalist, sul olid omad ootused, kui sa sinna läksid ja meil oli ka kokku lepitud, et ka mina istun seal saalis, inimene plaanib, jumal juhib, sel samal päeval Sõrves toimus deporteeritute mälestuspäev ja Sõrve erinevates paikades preester pidas hingepalvet, mina muidugi läksin sinna kaasa, etendus ei nägemata, aga sina istusid saalis ja sul on oma isiklik kogemus selle 80 aasta taguse ajaga ja missuguste ootustega sa sinna ikka läksid ja kas need ootused täitusid?
Ootused täitusid rohkem, kui üldse oskas oodata. Esiteks oli see väga hästi sisse juhatatud juba foajees või eelsaalis jooksis film, see näitas. See ei olnud mitte ainult Heleni üritus üleüldse, mitte see oli terve. Eesti kohta ära minemine kõikidel, aga muidugi need fotosid oli Saaremalt ja siis näitas, film jooksis näitas, kuidas inimesed jõudsid kohale, kuidas seal noored abiellusid, kellel olid veel rahvariided seljas, perekonna elu ja see oli omaette väga huvitav. Muidugi lavastus oli ütlemata omapärane, aga väga ilus ja mis minule meeldis, taustaks näidati kogu aeg seda merd, kuidas need lained tulid rande. Kunstnik tegi sinna sööjoonistusi kõikidest laevadest inimestest taustaks juttudele ja rääkisid, Piret Rauk rääkis ja siis oli seal kerge akordioni muusika, mis saatis tervet seda, see ei seganud, seda vokaal oli kõik kuulda. See oli väga hea ettevõtmine.
Ja sõnaga, see oli mõjus, see kõnetas nii neid inimesi, kellel oli oma isiklik mälestus, aga loodetavasti siis ka neid, kes võib-olla alles enda jaoks selle sündmuse ja selle karmi sündmuse Eesti ajaloos üles avastasid.
Ma olen täiesti kindel, et see ei jätnud mitte kedagi külmaks, kes sinna läksid, sellepärast nagu Urve juba ütles, seal olid tõesti inimesed, keda tava etendusel niivisi teatrietendusel ei näe, kes olid ekstra kohe selle etenduse pärast tulnud maalt. Olid inimesed liikumispuudega, keppidega ja oli ka ratastoolega ja need inimesed tulid tõsiselt seda etendust vaatama ja ma olen kindel, et nad jäid väga rahule.
No meie oleme siin kõik kirikuinimesed ja me teame, et juhuseid ei ole. Jumala teed on küll tõesti imelised, aga lõppkokkuvõttes läheb ikkagi kõik kõige paremal moel. Ütlemata on nüüd jäänud see, et see sama raamat Helene, mastid mäletavad, selle toimetaja ja kokkusead ja Mare Kallas, kes on käinud siin samas, Urve, sinu kodus, siin samas laua taga istunud, suisa põlvili avastanud seda nimekirja, mida sina siis Saarema muuseumist said. Sellest nimekirja nägemisest on isenesest sündinud nüüd see idee, et kogu lugu raamatukaantel vahele panna ja nüüd veel ka see etendus, see pilt rahvale silme ette tuua, nagu see teatri saalis toimus. Juhuseid ei ole, see Mare Kallas pidi Urve siia sinu juurde külla sattuma ja nüüd on meil kust mida lugeda ja kellel oli õnne siis käia ka oma silmaga seda etendust näha.
Nii see oli ja ma ise olen suutnud endale selgeks teha, mis minule andis selle tõuke, et ma läksin ja tõin selle nimekirja. See oli mingisugune, ma ei tea, mis jõud ja see läks õigetesse kätesse sel momentil, aga see oli nagu mingisugune kutse. Ja selle eest saab küll tänada, kes on juhatanud meid sellele teele. Et on olemas need jõud, ma ei oska seda sõnastada, need jõud, mis panevad meid tegema niisuguseid liigutusi, panevad selle mõtte sulle järsku sa tunned, et ma nagu pean seda tegema. Tähendab, et on olemas need kõrgemad jõud, mis meid ikka ja jälle sunnivad mõtlema teatud asjade üle tõsisemalt. Loodan, et ka tulevased nooremad inimesed saavad üht ja teist sellest asjast ka teada, mis on toimunud meie väikese rahvaga. See on elu ise. Oma mitmetes värvides.
Ja see, millele Urve viitab, on siis tõesti see nimekiri, 483 nime selle raamatu lõpus, kõik dateeritud sünniaastad juures, kust inimesed tulevad, elukoht, mustvalgel kõik kirjas, see on siis see nimekiri. Meie ütleme, meie ei tea, aga Jumal teab, mis Urve kätte pidi sattuma ja mis tema kaudu siis selle raamatu kokku pani ja ehk Mare Kallaseni jõudis. Selle hüvanguks, et tulevased põlved võiks lugeda ja mäletada. Aitäh teile, Urve Liiv ja Helvi Pihel. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja juu tuleb siis ikka see kõiguste sadamas käik ka ükskord ära teha, mis sellel suvel kahetsusväärselt ehkki oli pikalt plaanitud, tegemata jäi.
Ma usun, et me jõuame veel tänava aasta, tuleb ilused ilme ja sel kõiguste sadamas ära käia ja siis saavad kaks Maret saavad kokku ja koos on rohkem jõudu veel edasi minna.
Tahaksin käia veel sinuga koos mõne sammu, enne kui laguneb tee. Raju on raske ja kärsitus kulutab rammu, küllap me saatus on see. Tahaksin taevani paisata puikleva huike, enne kui uduneb tee. Enne kui laulmise lõpetab mustuhat luike, puruneb mõtete kee. Enne kui igatsus hilineb lunastus lammub, enne kui praguneb tee. Enne kui õied on mullale loovutan tammu, karikais lõhnanud mee. Veel sülle saan kevade tuleku tuike, enne kui uduneb tee, siis mulle lämmatav sügava sumeda suike, tardumus nii palju valu ei tee.
eelised.